Akateemikko Pertti Virtaranta, olet vuosikymmenten mittaan tavannut suuren joukon mitä ainutlaatuisimpia ulkomaalaisia Suomeen suostuneita, suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita ja innostuneita tutkijoita. Milloin sinä tutustuit tähän Suomen vävyksi kutsumaasi tutkijaan ja kielineroon Robert Austerlitziin?
Robert Austerlitziin, eli Roopeen, niin kuin tuttava piirissä oli tapana häntä kutsua, tutustuin oikeastaan vasta 1960, jolloin oli ensimmäinen suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojen tutkijain kongressi. Hän oli Suomessa kyllä ollut aikaisemmin. Hän tuli Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 1951. Hän oli saanut pienen veteraanistipendin, hän oli sodan veteraani. Ja sitten hän sai vielä Fordin säätiöltä jatkostipendin, jonka turvin hän opiskeli Suomessa vuoden ja sitten meni Japaniin, jossa oli myöskin vuoden. Mutta minä en ollut silloin Suomessa. Minä olin silloin Lundin yliopiston suomen kielen lehtori, josta palasin vasta kevätlukukauden 55 jälkeen, jolloin Roope oli sitten taas jo muilla mailla, etupäässä Japanissa ja myöskin New Yorkissa. Että vuonna 60 meidän tuttavuutemme alkoi, ja kyllä se sitten tämä tuttavuus, niin sillä oli monenlaisia muotoja ja monenlaisia tapahtumapaikkoja. Mutta keskeisiä olivat juuri nämä suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten tutkijain kansainväliset konferenssit, joissa hän oli joka kerta mukana, samoin minä. Ja sitten kun pidettiin näitä suomen kielen tutkijain ja opettajien paikallisia kokouksia Pohjois-Amerikassa, esimerkiksi vuonna 1975 New Yorkissa. Hän oli siellä, oikeastaan hän oli sen kokouksen isäntä. Edelleen seuraava aluekokous näille Pohjois-Amerikan suomen kielen ja kulttuurin opettajille oli Minnesotassa 1980. Hän oli siellä myöskin. Ja yleensä kun hän jossain kokouksessa, konferenssissa oli, niin kyllä hän oli keskeisiä henkilöitä.
Niin muistan itse tuolta Syktyvkarin kongressista, Fenno-Ugristin kongressista vuodelta 1985, Roope Austerlitzin, että hän esiintyi siellä hyvin epämuodollisesti, voisi näin sanoa. Taisi olla niin, että paljaat jalat olivat sandaaleissa, kun hän siellä läpsytteli hotellin käytävillä, ellei nyt ihan paljaan jaloinkin kävellyt, mutta silti sitten tämä hänen tieteellinen antinsa oli aina hyvin mielenkiintoista ja huomiota herättävää. Millainen olemus Robert Austerlitzilla oli? Olet tuntenut hänet hyvin pitkään, akateemikko Pertti Virtaranta.
Hän oli tavattoman vilkas, eloisa. Ja niin kuin mainitsit, niin hänen pukeutumisensa, se oli muista kongressien osanottajista vähän poikkeavaa. Tavallisesti hänellä oli jalassa farkut ja kenkinä varvastossut. Ja niillä hän sitten läpsytteli siellä ja täällä. Mutta se kuului hänen tyyliinsä hyvin luontevasti. Eikä hän tehnyt siitä millään lailla numeroa.
Hänen nimensä siis Robert Austerlitz kätkee taakseen aika kirjavan sukuhistorian tai elämän historian, mikä osittain selittänee myös sitä hänen erittäin suurta kielitaitoa, mikä vuosikymmenten mittaan yhä lisääntyi ja oli yhtenä syynä siihen, että hän myös sitten kiinnostui kielitieteestä ja uralistiikasta ja Suomestakin.
Hänen kielitaitonsa oli todella valtava. Hänhän oli syntynyt Romaniassa. Hän oikeastaan syntyi Bukarestissa, vaikka hänen vanhempansa eivät eläneet Bukarestissa, mutta hänen äitinsä kuitenkin halusi mennä synnyttämään maaseudulta pääkaupunkiin, jossa ilmeisesti nämä sairaalaolot olivat hiukan paremmat kuin heidän maaseutukaupungissaan. Hän syntyi siellä amerikkalais-itävaltalaiseen perheeseen. Hänen äitinsä oli amerikkalainen, oikeastaan tsekin juurta. Ja isä oli itävaltalainen. Hän oli perheen ainoa lapsi. Perheen kotikieli oli saksa. Hän kävi koulua Brasovin kaupungissa. Se on aikamoinen kaupunki tuolla Romaniassa, jotain 400 000 asukasta. Ja siellä hän kävi aluksi saksalaista alkeiskoulua. Siellä nimittäin oli paljon saksalaisia. Nykyään siellä saksalaisten määrä on hyvin vähentynyt. Sitten hän siirtyi romaniankieliseen lukioon. Ja perheen kotiapulainen oli unkarilainen. Ja näin hän oppi unkaria. Ja kotiopettaja, joka tällä perheellä oli, oli taas ranskalainen. Hän oppi ranskaa, että hänellä tällä tavalla oli 4 kieltä sitten jo ihan tuossa varhaislapsuudessa tai nuoruudessa.
Tuo Robert Austerlitz hän syntyi vuonna 1923 ja eikö hänen isänsä ollut metsänhoitaja, joka oli siellä Romaniassa hoitamassa itävalta-unkarilaisten ruhtinaiden vanhoja metsiä?
Oli semmoinen merkillinen ammatti oli hänellä ja tällä tavalla minä muistan, että Roope kertoi, että hän sai isänsä toten tuommoisen hyvän tuntuman Romaniaan. Hän nähtävästi liikkui isänsä kanssa ja Romaniahan oli semmoinen monikansallinen valtio ja poika oli sitten isänsä mukana. Ja myöskin siellä Romaniassa oli näitä unkarilaisia, näitä niin sanottuja seekäi-unkarilaisia. Tämä hyvin vanhakantainen unkarilainen heimo, jos niin voi sanoa, joka vielä paljon käytti, ei vain juhlissa, vaan ihan kotioloissa, komeita kansallispukuja. Ja tämäkin tietysti tuommoista taiteellista Roopea kiinnosti ja herätti hänen mielenkiintonsa tähän unkarilaiseen kansantaiteeseen. Roopehan oli hyvin taiteellinen. Hän oli niin monipuolisesti lahjakas, että en tunne toista. Hän oli hyvä piirtäjä. Se hänen ominaisuutensa kävi ilmi. Muun muassa Japanissa se oli suorastaan välttämättömyys, kun hän ryhtyi tätä harvinaista merkillistä giljakin kieltä tutkimaan, niin tälle giljakki informantilleen, eli kielimestarilleen, kielenoppaalleen, hän piirsi kuvia ja sitten pyysi, että tämä kertoja sanoisi giljakiksi, mitä tässä nyt on. Ja ne kuvat olivat hyviä, koska hän oli taitava piirtäjä. Ja tällä tavalla hän sai nämä giljakin opinnot alkuun, kun heillä oikeastaan silloin ensitapaamisella ei oikein ollut yhteistä kieltä. Tämä giljakki kyllä puhui japania, mutta Roope ei vielä siinä vaiheessa pystynyt puhumaan japania riittävästi. Myöhemmin hän oppi japanin ja sitä hän pudotteli sujuvasti.
Miten Robert Austerlitz sitten päätyi Yhdysvaltoihin?
No siinä oli niitä mutkia kyllä aika lailla, nimittäin hänen vanhempansa erosivat ja olivat päättäneet, että poika, kun täyttää 15 vuotta, niin poika lähtee Romaniasta isän luota Yhdysvaltoihin, äidin luo New Yorkiin. Ja tämä sopimus piti. Roope tuli New Yorkiin vuonna 1938. Ja hän sitten heti aloitti siellä koulunkäynnin, nopeasti oppi englannin. Ja siinä koulun ohessa hän myös musisoi. Hän opiskeli erittäin hyvällä menestyksellä ja soitti orkesterissa ja tällä tavalla käytti aikansa hyvin tehokkaasti jo silloin, kuten myöhemminkin.
Sitten tuli sota, johon Yhdysvallatkin liittyi ja Roopekin kutsuttiin mukaan.
Niin, helmikuussa 1943 Roope kutsuttiin lippujen alle. Hän oli omien sanojensakin mukaan sangen epäsotilaallinen. Ei hän ollut millään tavalla harrastanut urheilua, ei koulussa eikä muutenkaan, mutta hänet kuitenkin värvättiin mukaan ja sai muutaman kuukauden koulutuksen ja sen jälkeen hän sitten joutui Yhdysvaltain armeijaan tuohon Normandian maihin nousuun. Maihin nousu oli jo tapahtunut, kun Roope oli mukana, mutta heti sen jälkeen hän sitten, kun maihin nousu oli tapahtunut, hän oli sitten siinä Ranskan puolella ja joutui, niin kuin hän sanoi, omaa uhkarohkeuttaan saksalaisten sotavangiksi. Hän oli esimiehensä jonkinlainen henkivartija ja tämä upseeri pantiin eri paikkaan, niin kuin upseerit yleensä, upseerivangit. Ja Roope sitten taas toisaalle. Ja sitä sotavankeutta kesti 9 kuukautta. Ja tämä sotavankina olo...
Joo, oli siellä sota ja tämä kesti 9 kuukautta. Ensin olimme kaikki Ranskassa tietysti, sitten Trierissä pari viikkoa ja Ulmissa tai lähellä Ulmia Etelä-Saksassa. Sitten jouduin semmoiseen pieneen kaupunkiin Alpeilla nimeltään Füssen am Lech, hyvin kaunis pieni kaupunki, hyvin kylmä, yhtä kylmä kuin täällä, hyvin korkealla. Ja siellä vietin noin 4-5 kuukautta talvella ja tein työtä, me kannoimme jauhoa ja suolaa ja sellaista. Se oli erikoisen ratkaista. Kaikki kysyvät aina, millaiset saksalaiset olivat. Korrekteja kyllä he olivat ja ei se ollut julmaa, eikä se ollut miellyttävää, mutta en voi sanoa, että kärsin. Niin varpaani kärsivät. Tuli hyvin kylmäksi ja minulla on jopa pieni eläke armeijan puolelta, koska tästä ne varpaat palelivat niin, että tästä tuli vähän jotain verenkierron probleemia, mutta se onkin ainoa. Minulla on minimieläke tästä. Niin, tämä loppui sitten ja menin vielä Pariisiin sen sodan jälkeen, milloin se olikaan toukokuussa 1945.
Mitenkäs tämä, kun sotavankeus loppui, niin minkälainen oli se tapahtuma?
Se oli aika yksinkertainen. Minä tiesin, että he tulevat, amerikkalaiset muuten. Ja se oli hyvin pieni leiri, meitä oli 23 vartija saksalaista ja tämä demoralisointi oli jo kehittynyt aika pitkälle saksalaisten parissa, niin se oli pari hetkiä, kun vaan juoksin pois tai kävelin pois siitä pienestä leiristä, ei kukaan katsonut. Ja minulla oli kaupungissa saksalaisia ystäviä eräs hyvä. Ja oikeastaan jauha kauppias mies, joka jauha kauppa tai hän myi jauhoa leipureille. Ja tämä Müller meni tämä Müllerin luo ja Müller pani mut sinne johonkin huoneeseen, siellä olin yötä ja seuraavana päivänä tuli saksalaiset, tuli amerikkalaiset. Ja se oli kyllä vähän vaikeata, kun siis maailma oli muuttunut ja yhtäkkiä on vapaana ja se olikin, se on aika mielenkiintoinen tapahtuma. Toisaalta kaikki meni nopeasti, että jo heti jouduin toiseen leiriin, sellaisen leirin, johon kerättiin keräysleiriin, kaikki nämä siis entiset, niitä oli paljon, entiset sotavangit joutuivat sinne, oli myös englantilaisia ja intialaisia sellaisia. Ja sitten Ranskaan leiriin, joka oli hyvin ikävä, ja siellä oli niin paljon ihmisiä, niin sotkuista, että meni yksinkertaisesti Pariisiin pariksi päiväksi tai viikoksi. Ja jäin sinne ja opin vähän enemmän ranskaa. Kyllä minulla oli ollut Romaniassa ranskaa. Romaniassa oli ranskan opetus hyvin kehittyneenä, on nytkin vielä osittain.
Kun hän vapautui armeijasta joulukuussa 1945, hän meni New Orleansiin. Ja siellä oli semmoinen pieni Loyola-yliopisto. Siellä hän opiskeli filosofiaa ja kieliä. Ja mitenkä hän sinne joutui, niin se on taas aikamoinen historia. Mutta jatketaan matkaa eteenpäin.
Niin, olisin vielä sitä kysynyt, että eikö hänellä ollut sellainen pieni ongelma, että hän ei ollutkaan Yhdysvaltain kansalainen. Kun hän tuli sieltä sodasta, niin hän huomasi, että kappas vain, kansalaisuutta ei ole. Ja hän alkoi sitä sitten hakea.
Ja se olikin vaivalloista. Nimittäin hänen isänsä oli tehnyt sellaisen erehdyksen, että oli anonut Romanian kansalaisuutta, ei vain itselleen, vaan perheelleen. Ja se koski Roopen äitiä ja Roopea. Ja Roopen äidillä oli suuria vaikeuksia, vaikka hän asui ja oli amerikkalainen, saada tämä Amerikan kansalaisuus. Ja samoin Roopella. Ja siitä tuli sitten monenlaista sotkua.
Ja tätä kansalaisuutta odotellessaan hän muistaakseni kertoo, että hän oli toimi urkurina Teksasissa vähän aikaa, ennen kuin sitten meni New Orleansiin, mistä joku armeijakaveri varoitti, että älä hyvä mies tänne jää, että täällä ei ole minkäänlaista, tätä on vain joku tämmöinen joutilaiden paikka. Ja sehän innosti Roopea tietysti kovasti ja hän jäi moneksi kuukaudeksi sinne. Tosin aloitti kyllä opinnot siellä. Ja opiskelu jatkui sitten New Yorkissa.
Opiskelu jatkui siellä New Yorkissa, jossa on useita yliopistoja. Ja hän eräässä yliopistossa, tässä New School for Social Research -yliopistossa, hän opiskeli filosofiaa ja suoritti BA-tutkinnon. Ja samalla hän opiskeli New Yorkissa Columbia-yliopistossa, jossa hänellä olikin erinomaiset opettajat, kielitieteen huiput, voi sanoa, André Martinet, ja Amerikkaan muutama vuosi sitten tullut unkarilaissyntyinen János Lotz. Ja Lotzin johdolla hän opiskeli unkaria ja samojedia, johon hän suuresti kiintyi tähän merkilliseen uralilaiseen kieleen. Kielitieteen hän tunsi omaksi alakseen. Kyllä hän filosofiaa kovasti harrasti ja siihenkin oli vetoa, mutta hän sanoi itse, minä pidän sellaisesta ongelmarakenteesta, jonka voi ratkaista. Siis niin kuin kielitieteessä on probleemeja, jotka voi ratkaista. Mutta filosofia on luonteeltaan sellaista, jossa ei tule koskaan mitään selväksi. kysymykset luovat vain uusia kysymyksiä. Näin hän minulle selitteli. Ja sen takia hän sitten filosofian näin vakavassa mielessä jätti ja siirtyi kokonaan kielitieteen moninaiseen maailmaan.
Mikä sai hänet sitten Suomeen 50-luvun alussa ja suomen kieleen tutustumaan?
No kyllä kai se oli meidän suomalaisuurilaiset kokoelmamme. Ennen kaikkea Castrénin käsikirjoitusmateriaali, joka on Helsingin yliopiston kirjaston suojissa. Suuria aarteitamme. Hän halusi siihen käsikirjoitusjäämistöön tutustua. Ja siellä Helsingin taikka suomalaisuurilaisen seuran arkistossa on myöskin semmoisen merkillisen kielen kuin keetin, josta ennen käytettiin nimiä Jenisei Ostjakki, sen ainesta, Kai Donnerin ennen ensimmäistä maailmansotaa keräämää, jota materiaalia Aulis J. Joki on käsitellyt. Tämä kaikki veti hänet Suomeen. Niin, sinä tulit Suomeen sitten syyskuussa 1951.
Niin, 15. päivänä syyskuuta saavuin Suomeen Ruotsista laivalla. Olin sattumalta tutustunut Norman Dennisoniin Tukholmassa asemalla, kun hän oli tulossa Suomeen juuri silloin toisella kulkuneuvolla tai laivalla joka tapauksessa, mutta meistä tuli sitten täällä ystäviä. Saavuin 15. päivänä, asuin ensin Pohjois-Rautatiekadulla, siellä, jossa on nyt hospits, silloin oli hospits, nyt se on hotelli, joku H, Helga tai jotain sellaista.
Joo, niin on.
Ja sitten löysin asunnon, neiti Aaltosen luona, Vänrikki Stålin kadulla, menin heti yliopistoon. Olin tutustunut professori Postiin jo New Yorkissa kerran edellisenä vuonna, kun oli ollut Amerikan kielitieteellisen seuran vuosikokous. Hän siellä oli hyvin ystävällinen ja silloin kun tulin tänne, hän soitinkin hänelle kotiin, joka ehkä ei ollut ihan oikeata silloin, mutta tein niin. Muistan, hän sanoi englanniksi minulle, welcome to Finland, hyvin liikuttava. Ja seuraavana päivänä, tai hyvin pian sen jälkeen, tapasinkin hänet yliopistolla. Hän oli hyvin avulias ja ystävällinen ja sitten vähitellen tutustuin kaikkiin. Nyt tästä voisin kertoa tuntikaupalla ketkä, mutta hyvin lyhyesti ehkä oli siis Lehtisalo, Liimola, professori Räsänen, Pentti Aalto. Sitten Ravila oli ulkomailla juuri silloin. Kävin Erkki Itkosen luennoilla 2 vuotta peräkkäin. Ensin Jeremissin, sitten termiläisten kielten tai päinvastoin luennolla. Lagerplatsin Lapissa. Räsäsen johdolla oli Chuvashia, Tataria ja Jakuttia ja Muinaisturkkia. Pentti Aallon Altaistiikka, Lehtisalon Samojedi. Tutustuin myös professori Kettuseen, mutta en käynyt säännöllisesti, mutta postilla oli silloin Itämeren suomalaisten kielten sivistystä sanastosta. Ehkä paras luentosarja, siis selvyydeltään varmasti paras, joka oli minulle. Opin hyvin paljon suomea juuri silloin, kun hän puhui niin selvästi ja niin hauskasti ja älykkäästi esitti niitä asioita. Ja kävi niin hauskasti, että heti kun tulin yliopistoon silloin syksyllä 1951, oli tietysti se suuri refektorium, se kaikista tärkein paikka, yliopiston kuppila, jossa oli nuorisoa. Ja he puhuivat heti suomea minulle. Kyllä he auttoivat. Silloin saksa oli vielä yleisempi kuin englantia. Jos oli vaikeuksia, he puhuivat vähän saksaa tai ruotsia. Sylviin, mun tuleva vaimoni kanssa, puhuin ranskaa, kun hän osasi hyvin ranskaa jo. Mutta hauskaa oli, että tämä suomalaiset ovat tuttuja siitä, he ovat niin ujoja, mutta tämä nuoriso, ei tämä kaupungin kuppilanuoriso ole yhtään ujoja, päinvastoin. kun muutenkin minä opin paljon helpommin siis elävää kieltä kuuntelemaan ja puhumaan kuin kirjoista. Se oli harvinaisen hyvä tilaisuus ja niin kuin sanottu, nämä kielimestarit ovat hyvin avuliaita ja niistä oli paljon hyötyä. Minä sanoisin, että joulun aikana, siis 3 kuukauden jälkeen osasin jo puhua jonkun verran, kun kävin pajarisen luona silloin. Ja sitten keväällä puhuin suhteellisen vapaasti, huonosti, mutta vapaasti, niin kuin nyt. Ja se meni hyvin välillä. Täällä oli niin paljon, puhuttiin paljon ruotsia, että mä opin sitäkin ja ylläpidin. Ja minusta oli hauskaa, että oli 2-kielinen maa ja oli tilaisuutta kuunnella tai kuulla sekä että tai käyttää jopa, joka on minusta jatkuvasti hyvin tärkeää. Minusta minä kuulun siihen ryhmään, joka väittää, että on tärkeää että tämä 2-kielisyys, että minusta ruotsin kielen opettaminen on minusta hyvin tärkeää, mutta se on minun asiani, että lopetan tähän.
Kun ajattelet niitä vaikeuksia, mitä sinulla oli suomen kielen omaksumisessa, niin mitä pidät vaikeimpina asioina?
No en huomannut tietysti, jos on niin suuri innostus kuin minulla oli, ei niitä vaikeuksia huomaa, mutta suurin ehkä vaikeus on, kielioppi on minulle ainakin niin mielenkiintoista aina ollut. Itse mekaniikka, siis itse astevaihtoilla vokaalisointu, kaikki säännöt loppuheitot ja kaikki, että siitä ei ollut, eikä se painanut muistia, vaan että sanasto on vaikea. Sanasto on niin erilainen ja on joskus niin tihjä, että niin kuin niitä homonymiä, mutta sellaisia kuin ero, vero, nero, että oli vaikeaa muistaa, jopa nuorena. Nyt on vielä vaikeampaa tietysti, mutta oli jo silloin vaikeaa ja täytyy. Minä muistin sanoja usein ja muistan vielä nytkin, että joku oli kertonut mulle jossain tilaisuudessa, mitä jotain tarkoittaa. Latva. Mä muistan, milloin mä opin sanan latva. Se on laulussa. Tuuli se taivutti. Ja mä muistan vielä villoin Fredrikin kadulla joku selitti mulle tämän laulun, että niin erilaista tämä oli. Tietysti latva kiinnosti minua jo silloin, koska TV-yhtymä on niin omituinen. Mutta tämä on taas se kieliopillis-fonologinen puoli, joka on aina kiinnostuttanut minua ja nytkin. Sanasto sanoisin oli vaikein. Ja sitten tämä kirjasuomi, erikoisesti lehdistön suomi, suomen kieli, erikoisesti musiikkisivun on hyvin vaikea ymmärtää. Nytkin mun täytyy sanoa, että vauhtini hidastuu heti, kun mä katson musiikkia lehdessä. Se on niin vaikeaa ymmärtää. Taloutta ymmärrän paremmin nyt kuin silloin. Se oli hyvin vaikeaa alussa ymmärtää siis taloudellista keskustelua tai tekstiä. Se menee vähän paremmin nyt, mutta voi sitä paitsi arvata. Mutta nämä taidearvostelut, niin kuin muuallakin, siis, jotka ovat usein täynnä pötyä, ei voi ennustaa, kun ei ole mitään sanomista, niin että se oli silloin vaikeaa ja nytkin. Ei vain sanaston, ehkä syntaksin ja niitä sivulauseita on paljon. Ja, ehkä koska nämä arvostelijat ovat epäonnistuneita luojia, etkä he haluavat jollakin tavalla luoda jotain. Niin oli. Se oli vaikeinta, joo.
Ja kuten niin moni ulkomainen tutkija, niin Robert Austerlitzkin löysi Suomesta myös vaimon.
Niin hän vuonna 1953 hän avioitui suomalaisen Sylvi Nevanlinnan kanssa. Hän kertoi, että alussa heidän keskustelukielensä oli ranska, jota kumpikin puhui erittäin hyvin. Ja sitten kun he siirtyivät Amerikkaan, niin Robert Austerlitz suoritti Columbia-yliopistossa kielitieteen tohtorin tutkintoon vaadittavat tentit ja kirjoitti nopeasti väitöskirjan Ostiakkien ja Vogulien kansanrunouden metriikasta. Hyvin merkittävä ja tuollainen metodisesti uraa aukaiseva teos, joka sitten muutama vuosi myöhemmin Suomessa julkaistiin. Mutta sitten hän matkusti suoritettuaan nämä tutkinnot, hän matkusti jälleen Japaniin ja viipyi siellä 2 vuotta. Ja hän asui melkein koko ajan Pohjois-Hokkaidossa. Se on siis se Hokkaidon saari, jossa asuu paitsi japanilaisia myöskin eräitä muita kansallisuuksia, esimerkiksi ainuja. Ja siellä hän oli, niin hän oli siellä 2 vuotta. Ja siellä sitten hän vakavasti saattoi aloittaa tämän giljakin kielen opiskelun ja tutkimisen. Tämä giljakin kieli, sitä oli kyllä joku japanilainen ennen häntä, ennen Austerlitzia tutkinut, mutta Austerlitz ei ollut oikein tyytyväinen näihin muistiinpanoihin. Hänen foneettisesti tarkka korvansa totesi näissä aikaisemmissa julkaisuissa virheitä. Sitä paitsi se materiaali oli ollut kovin niukkaa. Roope paneutui todellakin tähän giljakin kieleen. Ja jos on nähnyt, niin kuin minä olen nähnyt, hänen muistiinpanonsa. Nämä oli hänen työhuoneessaan vuonna 1975 New Yorkissa. Ja hämmästelin näiden muistiinpanojen laajuutta. Niitä oli siellä seinillä vaikka kuinka paljon.
Kun katselee tuota Robert Austerlitzin kiinnostusten kohdetta, niin näyttää siltä, että hän tunsi erityistä vetoa tällaisiin harvinaisiin kieliin. Kieliin, jotka näyttävät olevan ainutlaatuisia, joilla ei ole sukulaisia lähimaillakaan. Tämän geetin kielen ohella giljakki, sitten hän tutki myös ainujen kieltä ja sitten tunguusikieliin kuuluvaa orokin kieltä. Että nämä olivat ikään kuin hänelle haasteita, tällaiset hyvin erikoiset kielet.
Ja kyllä tätä luettelua vielä voidaan jatkaa. Hän oli, sitä minä en vielä aikaisemmin tiennytkään, ja silloin kun häntä haastattelin, en tullut kysyneeksi. Hän nimittäin tutki intiaanikieliä. Ja tuolla Alaskassa siellä oli, täytyy jo sanoa, että oli sellainen intiaaniheimo, jonka puhujia oli 6-7. Kun Roope siellä oli 1960-luvun alussa. Ja hän teki paljon muistiinpanoja tästä merkillisestä intiaanikielestä, joka nyt on kuollut. Ja sitten hän oli vielä erään toisen intiaanikielen kimpussa. Ja se oli New Mexicossa. Siellä hän työskenteli. Ja vielä, jos tähän kieli galleriaan, otetaan vielä muutamia hänen harrastuksensa kohteita, niin hän tutki Unkarissa Unkarin mustalaisten kieltä ja kulttuuria, teki muistiinpanoja. Että kyllä se oli valtava kenttä. No sitten hän opiskeli koreaa. Hän oli ilmeisesti niissä korean kielen opinnoissaan hyvin pitkällä. Mutta tuo ainukieli, joka on semmoinen arvoituksellinen kieli ja ainukansa, yhtä arvoituksellinen kansa, niin kyllähän sitä olisi varmasti jatkanut pitempään. Mutta niin kuin hän sanoi, japanilaiset eivät pitäneet siitä, että ulkomaalainen tulee tutkimaan heidän saarellaan puhuttavaa kieltä. Sen sijaan tämä giljakki, niin se ei ollut tämän Hokkaidon saarella puhuttu alkuperäiskieli, vaan nämä giljakit, harvat giljakit, ne olivat tulleet Sahalinin saarelta. Se ei enää tätä japanilaisten itsetuntoa millään lailla loukannut. Mutta Ainoa ei saanut tutkia. Sanoi, että hän sai siitä oikein semmoisen selvän ilmoituksen. Minulle ilmoitettiin tämä asia aivan kulmikkaalla tavalla, sanoi Roope. Hän ei yleensäkään käyttänyt mitään voimakkaita ilmauksia, mutta tässä hän mainitsi, että minulle ilmoitettiin kulmikkaalla tavalla, että täällä ei ulkomaalainen voi tutkia Ainoa.
Muistaakseni Fenugristi kongressissa 90 Debrecenissä, kun häntä jututtiin, niin hän silloin kertoi olleensa Ainojen luona aineistoa keräämässä ja tutkimassa.
Kyllä hänellä oli aikamoinen Ainu-aineisto. Ja nähtävästi ennen kuin hänelle tuli tällainen porttikielto, niin hän oli ehtinyt saada Ainu-materiaalia jo aika runsaasti kokoon. Ja toinen kieli, jota hän olisi harrastanut enemmänkin, oli tämä merkillinen orokki. Se on semmoinen tunguusi kieli, jota hyvin vähän on tutkittu, että tällainen oli hänen. Mutta keskeinen oli tietysti sitten hänellä tämä giljakki. Ja hänellä oli erinomainen onni ja täytyy sanoa taito löytää Japanin Ainoa kunnon giljakki. Kyllä siellä oli ollut sitten joku muukin, jota olisi voinut ja kannattanut kenties haastatella, mutta tämä Rouven löytämä, Rouva Nakamuro, niin kai se hänen nimensä oli, niin hän oli aivan erinomainen ja heistä tuli hyvät ystävät ja tällä tavalla aines karttui ja se on varmasti luotettava, kun tietää mitenkä tarkka foneettinen korva Roopella oli.
Me puhumme Roopesta ja Japanissa hänestä puhuttiin ilmeisesti Robaattona. Olet otsikoinut kirjassasi erään kappaleen Robaatto tutkii giljakkia.
Niin, se oli varmaan sillä tavalla, että tämä hänen nimensä Robert, niin se parhaiten kääntyi japaniksi juuri muotoon Robaato. Ja sitä muotoa oli käyttänyt myöskin hänen loistava kielimestarinsa Rouva Nakamura.
Entä sitten tuo Austerlitzin ura New Yorkissa, Kolumbian yliopistossa? Hänestä hän tuli siis ensin opiskelija, taisi mennä ensin kesäkursseille ja siitä vähitellen yhä korkeampiin paikkoihin, asemiin, apulaisprofessoriksi ja professoriksi.
Hän oli hyvin uskollinen New Yorkille. Kyllä hän sieltä käsin liikkui muissakin Yhdysvaltain yliopistoissa ja hän vieraili Euroopan yliopistoissa, muun muassa Suomessa, esimerkiksi syyslukukauden 1986. Hän oli Helsingin yliopistossa ja opiskelijat pitivät hänestä tavattomasti, kun hän oli niin välitön. Ja sellainen, että hän myöskin teki opiskelijoiden kanssa työtä. Hän oli erinomaisen ahkera, mitä eivät kaikki hoksanneet, kun hän oli noin olemukseltaan muista professoreista vähän poikkeava. Kyllä hänen uransa yliopistossa siellä Kolumbiassa, se oli hyvä. Hän oli siellä yleisen kielitieteen ja uralistiikan professorina ihan, oliko hän 30 vuotta. Niin, hän oli kai vuodesta 62, jos minä nyt oikein muistan. Ja siinä hän sitten teki paljon sellaista työtä, joka koitui hänen oppilaidensa hyväksi. Hän muun muassa laati suomen kielen oppikirjan, kun ei ollut mitään oppikirjaa, joka olisi sopinut amerikkalaisille. Amerikkalaisille opiskelijoille ei sovi sellaiset oppikirjat, joita Euroopassa käytetään. Hän laati suomen kielen lukemiston, jossa on tekstejä ja sitten siihen liittyy tarkka sanasto ja vielä kieliopillinen analyysi. 300-sivuinen kirja. Ja sitten hän kirjoitti suomen kieliopin, joka on aika merkillinen kielioppi. Siinä näkökulmat ovat normaalista kieliopista suuresti poikkeavat. Siinä on virkistäviä havaintoja suomen kielen tuntomerkeistä. Ja se oli pitkään käytettävissä vain mikrofilmeinä. Nyt minä kuulin, se oli varmaan tuo Kolumbian yliopiston suomen kielen lehtori Aili Flint, joka kertoi, että nyt tämä mikrofilmina ollut ansiokas suomen kielioppi tullaan julkaisemaan kirjana. Sehän on erinomainen asia. Kyllähän mikrofilmejä voi käyttää, mutta ne ovat jokaiselle niin helppoja. Vielä hänen oppikirjatuotannostaan voidaan mainita, että Roope oli hyvin kiinnostunut niin sanotuista permiläisistä kielistä. Siis kun, jos käytetään näitä vanhoja nimityksiä, niin syrjäänistä ja votjakista. Hän oli hyvin perillä näistä kielistä. Ja hän kirjoitti näiden kahden kielen oppikirjan, jossa on kielioppia ja lisäksi näiden permiläisten kansojen historiaa ja folklooria, koska historia ja ennen kaikkea folkloori kiinnosti aina häntä. Tämäkin on aikamoinen teos, se on mikrofilmeina, se on noin 200 sivua. Ja tällä tavalla hän johdatti oppilaansa näiden suomen sukuisten kielten tuntumaan. Minä muistan, kun oli tämä Syktyvkarin kongressi, josta kerroit. Niin Roope oli valmentanut oppilaitaan, joita oli hänellä mukana 3-4 Syktyvkarissa. Juuri tässä komin kielessä, eli syrjäänissä, sillä tavalla, että he pystyivät auttavasti käyttämään komia. Ja sehän oli heille itselleen, tietysti näille oppilaille, suureksi iloksi ja herätti huomiota. Mutta ennen kaikkea herätti huomiota se, että Roope itse puhui niin sujuvasti komia. Ja se merkitsi sitä, että hänhän oli kongressin 1000-päisen osanottajajoukon kärkimies, niin voi sanoa, kun aukaisi television tai radion, ja jos siellä sitten kerrottiin kongressista, niin kukapa siellä muu oli äänessä tai ruudussa kuin Roope. Ja hän käytti sitten tätä oppimaansa komia. Ja kun oli sitten, siellä oli muuan banketti, tuommoinen tilaisuus, jossa oli edustajia sitten kaikista niistä suomalaisuurilaisista kansoista, jotka siellä olivat mukana, joiden tutkijat olivat mukana. Ja siellä sitten kiitospuheenvuoron isännille piti juuri Robert Austerlitz, ja hän piti sen komiksi. Se oli sykähdyttävä tilaisuus.
Jos vielä sitten ihan perheasioista. Robert Austerlitz, hän kuoli oikeastaan yllättäen 94 syyskuussa. Hänellä oli lapsia.
Hänellä oli 2 lasta. Minä olen toisen kanssa ollut kirjeenvaihdossa. Ja molemmat ovat Amerikassa. Ja mikäli nyt oikein muistan, niin tämä hänen se poikansa, jonka kanssa olen ollut kirjeenvaihdossa, niin on taidehistorian professori. Sellainen muistikuva minulla on. Kun minä tätä kirjaa rakentelin Suomeen suostuneita ja sitten koetin saada siihen kuvitusta ja olisin tietenkin mielelläni halunnut siihen saada myöskin joitakin kuvia tästä Roopen Japanin Hokkaidon tutkimusmatkasta, niin juuri tältä pojalta minä sain muutaman kuvan ja yhden, joka on mielestäni oikein hyvä dokumentti. Se on, katsotaanpas nyt missä se on, tässä se on. Se on Paul Austerlitzin valokuvakokoelmasta. Ja siinä ovat rouva Nakamura, Robert Austerlitzin giljakin kielen opettaja. Ja tämä on vuodelta 1953. Ja kun tätä kuvaa katselee, niin siinä on Roope. Hän oli silloin 30 ikäinen. Hän on niin laisensa tässä kuvassa.
Ja kihara tukka, villapaita taitaa olla päällä siinä. Kyllä. Ja vieressä oleva herra on tiukasti puvussa, valkoinen paita ja solmio.
Kyllä, kyllä. Nähtävästi on sitten japanilainen. Ei ainakaan giljakki, koska ei siellä giljakkeja ollut muita kuin tämä rouva Nakamura.
Tuossa Minna sota vilahti, muistaakseni kirjassasi mainitsit, että Austerlitzin tytär asui Minnesotassa ja siellä hän ymmärsi suomea ja jonkun verran tapasi myös suomalaisia ja kertoi, että he puhuvat aika ihmeellistä suomen kieltä. Ehkä hän oli itse oppinut toisenlaista suomea.
Niin, sehän on selvää, että tämä Minnesotan suomalaisten suomi, se oli niin sanottua fingelskaa, eli Amerikan suomea, kun tietysti sitten se suomi, jota Austerlitzilla kotona puhuttiin, niin se oli aivan korrektia yleissuomea. Tästä Robert Austerlitzin kielitaidosta vielä tulee mieleen, kun oltiin Tallinnan fennougristikongressissa. Se oli suuri kongressi ja onnistui oikein hyvin. Tuhatkunta osanottajaa eri puolilta maailmaa.
Sehän oli vuonna 70.
Se oli vuonna 70. Ja siellä sitten Roopella oli esitelmä. Ja kun hän astui lavalle, niin hän ensin kysyi, millä kielellä kuulijakunta toivoo minun puhuvan. Ja sitten minä muistan, että kuulijakunta toivoi, että jos puhuisit saksaksi. Ja hän pudotteli sen esitelmänsä saksaksi ilman paperia. Ei hänellä ollut mitään, ei muistiinpanoja, vaan se oli kaikki se tieto oli hänen päässään. Vielä sellainen juttu, kun oli joku ruotsalainen professori kerran kysynyt samaa asiaa Roopelta, että kuinka monta kieltä hän osaa. Hän ei oikein pitänyt tästä kysymyksestä muuten. No, Roope sitten oli vastannut tälle vähän erikoisella tavalla. Oli vastannut, että minä puhun kahta kieltä. Minä puhun vain kukkien ja rakkauden kieltä.